Qirg'izistonning O'sh viloyatida sunnat to'yi munosabati bilan o'tkazilgan uloq tortish va kurash g'oliblari uchun xonadon 3 yengil mashina, 10 bosh tuya, 60 bosh ot va qo'y, 2 oltin kamar hamda yirik pul ajratdi. To'y tantanalarida 6 mingdan ziyod mehmon, jumladan mahalliy rahbar xodimlar, sobiq vazir, yirik mulkdorlar va boshqa kazo-kazolar qatnashdi. Ushbu xabar ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinayotir. Aytish joizki, Qirg'izistonda bunday serqasham marosimlar odat tusini oldi. Mahalliy tadqiqotchilar aytishicha, o'lka aholisining to'y hashamlarida sarflagan mablag'i har yil bir necha milliard dollarni tashkil etib, bu raqamni mamlakatning tashqi qarzi bilan taqqoslash mumkin. Hukumat bot-bot to'y ma'rakalarida sarflarni cheklashga chaqirib keladi, ammo ko'rinish tobora keng ko'lam olayotgani kuzatilmoqda. Nega moddiy moliyaviy imkoniyatlari cheklangan, qarzga botgan Qirg'izistonda dabdabaga havas pasaymayapti? Vaziyatni izga solish uchun nima qilmoq lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy ulamolar, madaniyat arboblari hamda iqtisodchilarning o'y-fikrlari bilan tanishdim. Taniqli qirg'iz ulamosi, Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deyilmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
İman keltirgan musulmon qatorida aytardimki, bu ishlar harom. Bu to'y emas bu. Bu o'zini ko'rsatishlik. Men shunaqa boy odamman, men shunaqa to'kinchachil, shunaqa farovon hayotda yashayman deyishlik bilan barobar kambag'allarni kamsitish. Bugun nonga qonni to'ymagan, non degan bolalarni men har kuni ko'raman. Shu zamonda odamlar tan olmayapti bu narsani. Qonnilari nonga to'ymagan yosh bolalarni yetalab kelgan ayollarni juda ham ko'p ko'ramizda. Mana shunday ahvolda unaqa to'y qilishlik harom bu. Shariatimiz mutlaq bunga taqiq qilgan. Payg'ambar alayhissalatu vassalam uylangan erkaklarga avlin valau bishatin bir qo'y so'yib valima qiling dedilar. Bitta qizlarni turmushga bergan paytlarda mahr olib, mahriga barobar chiqib berganlar, lekin unaqa to'y qilmaganlar. Hozir qiz uzatish to'yi, o'g'il uylash to'yi, yubiley to'yi, bola tug'ilganda aqiqa bu sunnat bo'lgan bo'lsa ham, lekin borgan sarin avj olib ketayotgan bir to'ylardan, haligi o'g'il to'ylar, buqa so'yib, bunaqa falon qilib, keyin mana elat xalqlarimizda osh berish degan narsa bor. Bu narsa undan ham battar narsaga aylanib ketyapti. U aytilishi falon to'y, piston to'y deb. Uning ichidagi bo'layotgan narsalarga agar e'tibor qilib nazar qiladigan bo'lsak, nihoyatda harom ko'p. Savob olishdan ko'ra gunoh ishlab olishlik, gunohga erishlik juda ham ko'p. Chunki 100 ta, 150 ta joyga qo'noq qiladi. Tasavvur qiling, bitta qishloqda xalqi hammasi mehmon boqadi. Bu o'sha bir boyni to'y kuni bitta qishloqda hamma xonadonida bu qishloqda yetmay qolsa uylar qo'shni qishloqda, kerak bo'lsa yaqingi shaharlarda qarindosh urug'ligiga qo'noq bo'ladi. Bilasizmi, qo'noqda nima ishlar bo'ladi? Shu ertasi kuni osh berayotgan xonadonga yurolmaydigan holatda mas qilib yetalab kelishlik musobaqasi yuradi. Tasavvur qiling, mayli masalan 500 so'm bersin, 1000 so'm bersin, bir yo'l kirasiga loyiq pul bersin, o'sha nimalarga endi mashina berish degan narsaga aylanib, undan keyin haligi narsalar, ya'ni odamlar o'sha narsaga erishamiz deb uloq chopaman deb bir-birini tepsab, qanchasini boshi yorilib, qanchasini oyog'i sinib, beli uzilib ketganlarni ko'ryapmiz. Mana shu polvonlarda o'sha narsaga erishaman deb bir-biriga qanchalik zulm qilayotganlarni ko'ryapmiz. Yaxshi emas bu. Bu o'ris tilida aytmoqchi, jamiyatni degradatsiyaga olib boradi. Odamlar qatlam-qatlamlarga ajrashga boshladi. Boy o'zicha hayot kechiradi, o'rta boy o'zicha hayot kechiradi, kambag'alga hech narsa yo'q. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, boshliqlarni adolati bilan, boylarni saxovati bilan, olimlarni ahli ilmni ilmi bilan, fuqaroni duosi bilan bu dunyo turadi. Bu adolatsizlikning bitta ko'rinishi bu. Bu faqat u boyni o'zini ko'rsatish emas, balki tepada o'tirgan yetakchilarni adolatsizligi, ya'ni o'sha narsaga yo'l qo'yyaptiki, odamlarni ko'nglini sindirib, qalbini og'ritib, xafa qilishligiga yo'l qo'yyapti. Albatta xafa qilishda urib, boshini yorish bilan bo'lmaydi, yo bo'lmasam qo'lidagi narsasini tortib olish bilan bo'lmaydi, balki tasavvur qiling, bitta bolani kavushi teshilib tursa-yu, bitta bolaga 1000 dollarlik patinka olib berayotgan bo'lsa otasi achinmaydimi bu bola? Menga bir 50 so'mlik patinka olib bersa ham bo'lardi deb
açılmaydım, açıladı. Açılgandan keyin nima bo'ladi? Adovat paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, biz Qirg'izistonda musulmon jamiyatida qariyalar uylari to'lib ketdi. Qariyalar uyida qancha odamlar davlat bergan ovqat oziqqa to'ymayapti, davlat bergan kiyim-kechak yetmayapti. Ota-onalarini tashlab ketayotgan bolalar ko'payib ketdi. 3 kun bo'ldi. Masjidga bir kelin quruq suyagi qopdi bechora bir kelindi. Ikkita o'g'il bola, bittasi 8 yosh, bittasi 6 yosh bolasini yetalab keldi. Qo'llari qora kuya, poyabzallari yirtilgan. Bir kun yotib ketay, ertaga olib borib bolalarimni detdomga qoldirib ketaman-da, o'zim bir joyga ishlagani ketaman dedi. Haligi bolalarni ko'zi yashnab turib, yonib turibdi bolalar. Otasi o'lib qolgan, otasini yo'q katta bo'layotgan bolalar endi onasiz ham katta bo'lishi shartmi dedi. Biz unga o'ziga yarasha chora qildik, o'ziga yarasha bir yordamlar qildik. U kelindi, bir odam uyiga o'zini kafilligiga olib ketdi. Men boqib olaman, men qarayman, bolalaringni ham o'zingni ham qarayman deb olib ketdi. Mana shuni saxovat desa bo'ladi. Bir odam darrov mashinasiga o'tirgizib olib ketib, qonini to'ydirib keldi bolalarni. Mana shuni odamiylik, odamjonlik, odamlarga mehr muhabbat qilishlik mana shuni aytadi. U to'ylar u saxovat emas, u zulm. Odamlarga nisbatan zulm. Ya'ni qancha kambag'al yetimmisi, mana bu kecha bannitsaga bordik, Jallovat viloyatida 150 tadan oshiq doktor yetishmaydi ekan, vrach yetishmaydi. Bu vrach yetishmaganligi barobar bannitsalarimiz 40-50 yillarda qurilgan, haligi fonarkadan qurilgan bannitsalarda yotishibdi kasallarimiz. Dorilarga puli yetmaydi, analiz topshirgani puli yetmaydi bechoralar. Hozir meditsina bora-bora pullik bo'lib qoldi. Davlat bepul meditsinani sekin-sekin yo'qotib boryapti. Mana shu narsalarga sarf qilsa bo'lmaydimi? Qancha bolalar kitoblari yo'q. Bitta sinfda bir dona kitob bor ekan bir fandan. Ana shuni o'qib o'tiring. O'sha kitobni olib borib, hozir ko'paytiradigan apparatlar shuncha ko'p chiqqan. Bitta apparatni olib, maktablarda kitoblarni ko'paytirib bersa bo'lmaydimi? Pul sarf qilaman degan bo'lsa, ijtimoiy bir jamiyatiga sarf qilaman desa juda ham ko'p. Lekin bu
Hozir endi ayrim odamlar bilan gaplashsangiz Ha endi dedi, hozirda turmushimizning farovonligi oshyapti, oshib boryapti, odamlar yaxshi yashayapti. Qolaversa endi har kimda o'z erki, huquqi, demokratik jamiyatda yashayapmiz. Endi o'zi pulni topdi, o'zi sarf qilishi o'zini ishida deb buni oqlaganlar ham topilyapti va ularning soni tobora oshib boryapti. Ya'ni jamiyatda shu ko'rinishga o'ziga xos ko'nikma hosil bo'lib borayotgandek tuyuladi-da. Ha, pulni topibdi, sarf qilibdi, seni ishing nima degan fikrlar ham tobora shakllanib boryapti jamiyatda.
Bu narsaga loqayt qaramas kerak. Payg'ambar alayhissalom aytganlar, insonning nafsi shunaqaki, agarda ikkita vodiy to'ldirib berla bersa, yana bir vodiy bo'lsa edi deydi inson deganlar. Bu hozir majda qilib odamlarni ko'nglini og'ritib, odamlarni yuragini sindirayotganlar ham o'tib ketadi. Boyliklari merosxo'rlarga qoladi. Merosxo'rlar xolisa bir otasi orqasidan xayr-ehson qilib, xolisa ichib chekib yo'q qilib tugatib butadi. Yaxshi amallar biz bilan oxiratga ketadi. Nimagadir shunday jamiyatda degradatsiya ketyapti, odamlarni kamsitish ko'payib ketyapti. Shuni kasofatiga odam o'ldirish, bir-birlarning mol-mulkini tortib olish, oson boylikka erishish, har xil iflos harom ishlarga borishliklar shu sabablardan bo'lyapti-da. Odamlar bu narsa ochilib ketdi. Mana qo'shni davlatlarda to'ylarni jilovlab qo'ydi, cheklab, ya'ni Muncha odam chaqirasan, muncha dasturxon qilasan, bo'ldi, bo'ladi mana shu to'y. Undan katta to'y qilma, boshqalarni to'yini olib qolmasin. Bo'larkan-ku. Odamlarni berishlikka undash kerak. Musulmonlar berishni bilish kerak. Berish bilan mehr uyg'onadi. Haliginda qilib berish bilan odamlarni kamsitish o'rtada adovat paydo bo'ladi.
O'shlik iqtisodchi Erkin Abdurazakovning tadqiqotlariga ko'ra, 3 yil muqaddam birgina O'sh shahrida kafe restoranlarning kissasiga har xil oilaviy marosimlar o'tkazish uchun har kuni o'rta hisobda 11 million so'm tushar edi. Bu taxminan 165 ming AQSh dollari demakdir. Hozirda sarflar yanada oshgani aniq.
Bag'i Qirg'izistonda aqcha toppay, default qo'yib kelib turgan mahalda o'zgaga yordam berganning o'rnida o'zim boyimiz deb hisoblaganlar o'lkaning ikkinchi jeparatqandigi meni o'kindiradi. Topqan aqchasini chachib atgani bu o'kinishli. Andan ko'ra sol o'zining aydina eline kuysa, bir energiya ishxonasini yo'l bo'lsa, qo'shimcha jumush o'rinlarini tuzib.
Iqtisodchi deydiki, bunda shohona to'ylar qilib katta kichikning og'zini moylar ekan, ayrim shaxslar kazo-kazolar safidan joy olish, mahalliy hamda oliy kengashlarga saylovlarda g'oliblar ro'yxatiga kirishni ko'zlaydi.
Oxirgi vaqtda endi chin shunday tendensiya ketayotadi. Tendensiyaning ketayotgandagisi negizinen Кейінгі шайлы тізмелерге ілініп, көрініп қалсақ деп, бағы бізде 50-таға кіріс үшін, ушундай чоң тойлорду берип байлыгы бар экен дегенди заявка кылып коюп атат. Бул эң жаман оору.
Кыргызстанда кызмат көрсөткөн маданият арбобу жазуучу Салима Шарипова мулахаза жүрүтөт. Салима Канатбековна, мана Бирлашкан Миллетлер Ташкилотуна фонд народа населения деп коёт. Şu фондуна 2 жыл бурун өткөзгөн таткыкаты боюнча Кыргызстанда алынып аткан кредиттерде 20 та кредиттин биттеси şu төйлөр үчүн алынар экен. Ош вилоятыда ар 6 та кредиттин биттеси төйлөр үчүн алынар экен. Айрым мутахассислар айтыпты, айрым депутаттар айтадыки, bu urf odatlarning aholi ongiga bo'lgan ta'siri qonunlardan ko'ra yuqori turadi, qonunlardan ustun turadi. Shuning uchun bu ortiqcha sarflarni cheklashni iloji yo'q deyapti. Befoyda deyapti cheklash. Siz nima deb o'ylaysiz?
Bizda hozir deputatlar har xil gaplarni gapiraverishadi. Qirg'izlarning urf odatida bunday to'pi sochin qilib isrof qilish narsa yo'q. Mana agar bizning tariximizda olsak, bu yerda bir 10% boy bo'lgan, qolgani hammasi gado bo'lgan. Qayoqda yurfodat ekan, qayoqda shunday narsalar ishlovchilikka olib borib turgan bo'lgan emasda bu narsa. Buni hozir haligi harom boylar hammasini chiqaryapti. Bu haqida mana Facebookda judayam meni bunday qanoqatlantiradigan narsa, bizning yoshlarimiz bunga qarshi chiqyapti. Bu to'g'ri emas gap. Endi shu yerda bitta deputat gapirgan bo'lsalar, shundan nima chiqarmaslik kerak-ku.
Aytaylik, masalan, hech kim shunday davrda shunaqa katta to'y hashamlarni qilgan emas-ku bundoq oshiqcha sarflarni. Demak, haligi aholini urf odati qonunlardan ustun degan fikr to'g'ri emas.
Men shuni balki prezident paytida aytganman-da. Mana u nimada Tojikistonda 150 dan odam oshmasin, 4 ta mashinadan ortiq oshmasin. To'ylar faqat shanba, yakshanba kunlari bo'lish kerak degan qonun qabul qilinganda, hozir bitta narxenga bo'lsa 7000 samani to'laydi Tojikistonda. Aslida endi bizga endi bilmagan narsani bildirish kerak-da, ularda ham bor-da bu odat, to'g'rimi? Aslida to'xtatdi-yu, bo'lar ekan-da to'xtatsa. Bizga shu 20 ta qora mashina bilan keladi, yo yo'l bermaydi, yo boshqa bo'lmaydi, hammaning hayoti to'xtab qolish kerakmi axir? Bu prosta deputatlarning qo'lidagi narsa. Bunda qattiq qo'l bo'lib kirishib, hammani to'xtatsa bo'ladi, yo'q deganda tarixda qoladi.
Ha, endi yana bir mutaxassis aytayaptiki, buni qat'iy choralarni foydasi bo'lmaydi-yu, endi buning uchun aholini ongiga ta'sir qilish yo'llarini istash kerak, ya'ni mafkurani kuchaytirish kerak, tegishli ideologiya ishlab chiqish kerak va shunda lekin odamlar shunaqa narsalardan voz kechadi degan gapni aytayapti. Demak, gap ideologiyada.
Mana siz ham, men ham sovet davrida tarbiyalandik, to'g'rimi? Ideologiya kuchli, bizga ta'sirot qoldirgan har qachon ideologiyamiz kuchli bo'lishi kerak. Lekin biz qonundan qo'rqar edik-ku hammamiz, to'g'rimi? Qonunlar bizga ishlamayapsa, tug'atmasak olib hammasi. Hozir mana hali boy boylarni orasiga siz boringchi, siz yoki men. Ular tug'atib gaplashgisi kelmaydi bizdan.
Demak, aholini tabaqalashishi kuchayib ketyapti.
Borgan sari bular hali harom dunyoga mo'lib uja. Ruhoniy dunyosi ham, ruhiy dunyosi ham judayam hali gado bo'lib boratibdi-da hozir.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana qonunlar
qabul qilish kerak. Qonunni ishlatish kerak. Agarda hammasi mana So'ronbay Sharipovich gapirganday nima qilsa, hammasi to'xtaydi. Ideologiyani ham ishlatib chiqish kerak. Urf-odat unda bo'lgan emas, qirg'izlarda bo'lgan. Mana tarixda qarab ko'ring qanaqa bo'lganini. Bo'lmagan narsa.
Taniqli qirg'iz dinshunosi Jalolobod shahridagi Islom ta'limi markazi deyilmish nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov deydiki, davlat idoralarining xodimlari mas'uliyatni his etishlari lozim. Bu endi xalqda, elda urf-odatni qilishimiz kerak degan gaplar ham bor. Endi ikkinchi tomondan o'shunaqa katta-katta chiqimli marosimlarda parlament deputatlari, sobiq vazirlar yoki hozir amaldagi vazirlar, katta-katta amaldorlar qatnashgani ham ko'zga tashlanadi va ular bilan suratga tushib, o'zlarini ko'z-ko'z qilishadi.
Bunaqa siyosatchilarni men siyosatni sesini bilmaydigan siyosatchi deb bilaman-da. Umuman bular siyosatchi deb nomlab bo'lmaydi. Chunki siyosat unday bo'lmaydi. Siyosat degani har bir xatti-harakati, har bir gapirgan gapi, yurish-turishi, kiygan kiyimi, har bir narsasi jamiyatga ibrat bo'lib turish kerak. Jamiyatga bir ishora bo'lish kerak. Qanday yurish kerak, qanday turish kerak, nima qilishligiga ishora bo'lish kerak. Ya'ni borib o'shqa joylarda, o'shqa odamlarni suratga tushib, o'sha narsalarga qatnashishligi uni qo'llab-quvvatlaganligidan dalolat qiladi. Ha, to'g'ri qilyapti, yaxshi to'y qildi. Mana bizdan borib oshini yeb ketdik, voy ettik degen, sizler hem şuna kılıp toy kılıylar degenlerse gel, işare bu. Kandı şunu düşünüşmeyin. Biz aytamız, kime? Mesela uçnaka cahilerde bormayı koyamız bazen. Uçnaka cahilerde katlaşmayı koyamız. Şariyet takip digenlerse ne için hu kılıyak dedi. İkinci urf adet meselesi gitsek, hiç kanaka urfmaz bu tanki. Biz ata babalarımız bile digenmez. Bizi, bana şu Türkiye milletler, bana şu Kırgızistan'da yaşayan milletlerde hiç kaçan buna kaysırak, buna kadar bir adamlarda şemsi dişlik, kömülünü sündürüşlik, bu gelmez. Bu adamlarda kömülünü kötarışlikmez, bu cemiyette yaşayış tarzını kötarılgenlikmez. Hani içediğin su yok, bir vada provotta susu yok, hani bir tarakkiyattan, o şey sivilizasyadan hiç nerede yetip varmayan caylar var. Kırgızistan'da çeke çeke tağlarda, takıda kışlaklar var, hani Sivet yetip varmayan. 21. asırda yaşayaptık mesela. Şehirlerimiz var. Köçelerin uyuyup rasvası çıkıp yaptı. Şu mu bizi sivilizasyamız? Şehirlerimiz var. Hani toza su yetip yemegen. Hani kanalizasyı degen düşünceni bilmegen şehirlerimiz var. Yollarımız akvallarını karay. Şu mu bizi sivilizasyamız? Ben aytmakçıyım ki doğru siyasata barış gerek. Siyasatçının yürüştürüşü cemiyette ibret buluş gerek. Siyasatçını varıp uçtaka cahilerde katlaşılığı, uçta narsanın kullaşılıktan başka narsa da düşünülmeydi.
Bana siz artık ötüp gittiniz. Koşunu memleketlerde, bana Tacikistan'da şu narsalar katlık çekilendi. Özbekistan'da çekilendi ve şu çekilavlarga imkan kadar uşa yerlerde. Ahali rüya kılışka hareket kılıyorken hakikaten malumatları var. Özünüzü ötüp gittiniz. Türkmenistan'da hem bir paylaşımda katli çekilengenidi. Bana Kırgızistan'da hem boğat devlet tizimleri 2 yılda 1 mi 3 yılda 1 mi şuna çakırıklar kılıp duruşadı. Şuna aylayı marasımlardaki sarflarını kemaytireylik deyip. Aynı paytda o'sha chaqiriqlar va o'sha qarorlar umuman amalga oshirilmaydi. Bu nimadan dalolat? Jamiyatning erkinligidan dalolatmi? Davlatning chaqiriqlariga umuman e'tibor bermasdan shu chaqiriqlarni inkor qilayotganining sababi nima demoqchimanda?
Birinchi din to'g'risida aytadigan bo'lsak, Qirg'izistonda din, ya'ni dindorlarimizni imkoni, dindorlarimizni ishi chaqiriqdan iborat xolos. Undan boshqa chora qila olmaymiz. Taqiqlab to'xtatib qo'ya olmaydi din arboblari. Shariatda bu mumkin emas. Dinimiz buni taqiq degan, yo bo'lmasa bu harom, bunda qilib bo'lmaydi deydi xolos. Lekin davlat, davlatni qonuni qanday bo'lishi kerak? Davlat falon narsani taqiq qildimi? O'sha taqiqlangan narsani qilgan odamga jazo qo'llash kerak. Shunda o'sha qonun ishlaydi. Davlat bir narsani qilishlikka buyurdimi? O'shani qilgan odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Bir yaxshi ish qilayotgan odamni qo'llab-quvvatlash kerak. Shunda o'sha ishga odamlarning harakati bo'ladi. Davlat qonun chiqarsa, keyin uni odamlar buzib, pul berib, yo bo'lmasa boshqa qilib, yo hech kim e'tibor qilmasdan qolaradigan bo'lsa, quruq safsatadan boshqa narsa emas, ko'pchik narsa, qog'ozdagi narsa, unaqa gapni gapirishda nima keragi bor? Men oddiy bir erkakning so'zini aytmoqchiman. Oddiy bir erkak, erkak so'ziga ega bo'lish kerak. Erkak gapirdi mi qilish kerak. Boshliq aytdi mi qildirish kerak. O'shundaymi keyin siyosat bo'ladi. A shunda odamlar itoat qiladi. Xalq oddiy fuqaro boshliqlarni nimaga saylaydi? Siz bizga boshliq bo'lasiz, siz aytganingizni biz qilamiz deb saylaydi. Bizda aksincha bo'lib qoldi. Unday bo'lmay qoldi. Boshliqlar saylanadida, yana keyin o'zlarining hayotini o'nglash bilan, o'zlarining problemasini yechish bilan avvalo xalq ijtimoiy hayoti nima bo'lyapti? Iqtisodiy ahvoli qanaqa kechyapti, hayot tarzi nimaga erishyapti, tepada haligi teskab turadigan, sen bunday tursang bunday yur deydigan odam bo'lmagandan keyin odamlar bo'ri bo'lib ketadi. Shuning uchun qog'ozga yozildimi, bajarilish kerak. Bajarilishligi uchun unga anishini bajarmasang manandey jazo bor. Mana bu ishni qiladigan bo'lsang manandey jazo bo'ladi degan narsalarni qilish kerak edi. Qarang, masalan, yo'l harakatini, yo'l xavfsizligini buzgan odam ozgina pul berib qutulib ketaversa. Qirg'izistonda aytyapti 1280 ta odam bir yilda ichida mast ahvolda mashina haydayotganini ushladik. Keyin nima qildingiz degan savolga javob yo'q. Ularni biz qamadik, yo bo'lmasa mashinasini olib qo'ydik, yenishlikka huquqini olib qo'ydik degan narsani o'zi yo'qda. Undan tashqari 2017 yilda qancha odam Qirg'izistonda mana shu avto halokatdan qirilib ketdi. Ko'pchiligi mast ahvolda bo'lgan. Lekin bu narsani qolib ketyapti. Nimaga? Qonunimiz ishlamayapti. Jazo yo'q. Jamiyatda tartib bo'lishligi uchun qattiq jazo bo'lish kerak. Tartib nasihat bilan bo'lmaydi. Tartib jazodan qo'rqib bo'ladi. Odamlar jazolanmaganligi uchun odamlar qo'rqmaydi hech narsadan. nusxa qilib ketaveradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom zamonida gunohni qilib qo'yib, men gunoh qilib qo'ydim. Shun bilan oxiratga borsam, Xudoning oldida abadiy do'zaxda qolib ketmay, meni shu dunyodagi jazolab qo'yinglar deb Xudodan qo'rqib keladigan odam hozir yo'q.
Demak, bundan xulosa hoja aka, shunga o'xshagan narsalar, ma'naviyatga hech to'g'ri kelmaydigan narsalar Qirg'izistonda tobora ko'payib borayapti. Endi ko'pchilik bu aytadi, shu jamiyatimizning erkinligining bir salbiy tomonlaridan biri deydi. Bundan ketaradigan bo'lsa, demak, umuman davlatning jamiyatda roli tushib ketishi xavfi bor-da.
Xavfi juda ham katta. Agar bunga deb qo'yadigan bo'lsa yaxshi bo'lmaydi. Mendek-da, kambag'al hech narsasi bo'lmaydi. Hali men aytib o'tgandek, o'sha qonni och ko'ziga hech narsa ko'rinmay turgandan keyin, agar uni davlat yo bo'lmasa o'sha boy, o'sha bir narsasi bor odam uni ko'nglini ko'tarib, unga bir imkon yaratib bermaydigan bo'lsa nima bo'ladi? U yo'qotadigan narsasi yo'q. U o'zi tortib olishga boshlaydi. Bu jinoyatga olib keladi. Bugun masalan narkomaniya to'g'risida hech kim o'ylanmay qo'ydi. Narkomaniya ko'payib boryapti. Fohishalar ko'payib ketyapti. Masalan, buzuqlik ko'payib boryapti. Buni masalan qonunda hech qanaqa gap so'z yo'q. U qila oladi, bo'la oladi. Men bitta narsani aytaman. O'sha to'y qilgan odam kecha qilgan to'yini evaziga o'ziga ko'p tanish, bilish, do'st yor orttirgan yo'q. Juda ham ko'p dushman orttirdi. Ashid do'stlari keldi. Deputat do'stlari keldimi, yo boshqa vazirlar keldimi, boshqalar keldimi, kimlar keldi? Balki o'shalar ham o'xo deb ichidan achchig'i chiqib, hasadi qo'zib, yomon ko'rib ketgan bo'lishi ham mumkin. Agar yaxshi ko'rib, qotiribsan, zo'r bo'lsan degan bilan, lekin xalq o'sha odamga nisbatan dushman bo'ldi. Dushman bo'lib borib, unga bir yomonlik qila olmasa ham, duoibat qiladi. Yeb mol pul topgan senga o'xshagandi deydi. Shuning uchun men aytaman, bu oxiri borib yaxshilikka olib bormaydi. Men hayron qolaman, o'sha to'y qiladigan odam o'sha yerdagi bir ahli ilm bilan, davlatning odamlari bilan, boshqalari bilan maslahat qilmadimikin deymanda. Shuncha pulim oldi, chochvordi, bo'pti, chochvoribdi, o'zi topdi, boshqa qildi. Lekin qani uni bir maktab qilganligi to'g'risida, bir madrasa qilganligi to'g'risida, yo masjidga, yo bir kasalxonaga yordam bergan to'g'risida bir narsasini ishlaylik. Keyin, ha, yaxshi boy ekan derdi. Hech kimga foydasi tegmaydigan teragam o'sib yotibdi ichi ko'payib bo'lib.
O'shlik tadqiqotchi Erkin Abdurazzaqov fikricha, ortiqcha sarflarga, keraksiz dabdabalarga yo'l qo'ymaslik borasida hokimiyatning o'zi o'rnak bo'lmoqi lozim.
Bizda mamlakatdagi xizmat yo'nidagi nizomni qayra qarab turib, sen qaysi xarajatinga shunday to'y berib o'tasang, o'zining tuzdan-tuz funksionallik millatini atqirganning o'rnida mana shunday to'y-to'pur ma'rakalarga borib, o'zlarini elga ko'rsatib piyar qilganligi bu albatta mamlakatdagi xizmatkorlarning jan pili qirg'izistonliklarning elitasiga obro' olib kelmay. Men o'ylayman, bu chinovniklarni tartibga solsak, ertangi kuni tap-taqir bosh ko'rmay chiqib ketadilar. Hozir yoshlar, jo'n bo'lsa, jo'nakoy kishilar boshqa joyda ishlayapti, Rossiyada, Qozog'istonda qiynalib vaqtcha topgandarimda cho'ng to'yni bera olishmaydi. Mamlakat o'zi boshlab qo'yatmaydi. Mana ko'chmandir o'yinni o'tkazamiz deb qarzimiz boshidan oshibotsa, yana mushtiraldi, buni ishtiraldi deb bu bo'lgan narsalarni barini boshlab olib,
tadqiqotchi nazarida aniq ravshan va qat'iy tadbirlar ko'rish vaqti keldi va bu aslida tegishli idoralar uchun mushkul ish emas, xohish iroda bo'lsa bas.
Jo'r kengash nima o'tiradi? Hukumat degan bor, hukumat degan bor, normativ huquqiy chenamlarda ala turgan eng boshqa ispolnitel nima emas. Prezident o'zi ukazini chiqarib qo'ysa bo'ladi. Prezident so'zsiz turdi, o'lka boshlig'i qatori hukumatga topshirma berib, jo'r kengashga o'zlarining ustunlarini kirgizib, nizom chegida janaqa etikalarni mamlakatdagi xizmat to'rali nizomlarni normativlarni chiqarib qo'yib, mana o'zsiz chirimga yo'l berib, jo'nindagi erijalarni ishlab chiqib bekitib qo'ysa bo'ladi, nima uchun bo'lmasin.
Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi yozuvchi Salima Sharipova. Ana siz bilan biz hozir shuni oxirga yetamayapmiz. Nima uchun imkoniyati bor guruhlar, aytaylik shu qonun chiqaruvchilar, davlat arboblari, davlat idoralari, jamiyat, nodavlat tashkilotlari shu muammoga qattiq kirishgisi kelmayapti? Nima uchun? Aytishyaptiki, ayrimlar bu demokratiya, erkinlik, inson huquqlari degan narsaga olib borib qo'yapti.
Qanday erkinlik emas, nikakoy demokratiya emas bu. Prosta harom rizqiga ko'nikib, hammasi yo'lga sudrayapti. Hozir So'ronbay Sharipovich aytdi-ku, hammani tekshirish kerak. Hammani tekshirib chiqdi. Gapida-chi?
Ha, deklaratsiyani ko'rish kerak,
sarflarni. Qanday qilish kerak? Boshqa otasini, xotinini, erasini, ukasini bir nomida bo'lsa, sizga unga borish kerak, tekshirish kerak. Sen nimadan olding, qancha olding deb hammani ortaya alganda keyin chiqadi-da haqiqati.
Aksincha teskaricha bu sarflar bir necha 10 barobar ko'payib ketganini aytayapti. Demak, hech qanday bir hali to'siq bunday aytganda tormoz qolmayapti degan.
Потому что hech narsadan sezmaydi ham, qo'rqmaydi ham. Aslar hammasi o'zichasiga yayrab bilmadim. Endi masjid qurganlarni ham bir tekshirib ko'rish kerak. Qaysi xarajatiga nimani qarshilayapti, qayerdan qarshilayapti. Buni prosta bu davlat qiladi. U siz bilan men ichiga kelsa gapirgani bilan ko'ra olmayapti deydi. A bu pastlikka olib ketayotganda xullas sezmayapti-yu.
Mana siz aytyapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda yoshlarimiz shu ko'rinishni muhokama qilar ekan, bundan ancha tashvish bildiryapti, sog'lom fikrli yoshlarimiz deyapsiz. Siz nimadan umid qilasizki, shunday salbiy ko'rinishlar qanaqadir bir cheklansa?
Hozir o'ylayapmanki, mana bu deputatlarni qo'yib yuborish kerak hozir, rozpusk.
Tarqatib yuborish kerak.
Yangidan nima qilib turib, hamma shu niyat qo'yib bizga gapirgan so'zlarni ishga oshirish kerakda prezident. Hamma qonunlarni ishlatib bersa bizga o'ziga ham yaxshi. Hali Likuani yuni o'quv olib juda ham menga ta'sirat etyaptida nahot. Hamma narsa bizda bor u oxir. Suvlarni oqizib qo'ygan quyoshlarimiz chiqib turibdi, o'rmonlarimiz turibdi, boyligimiz, kanlarimiz to'lib turibdi. Nahotki ashu hali orolni yer qilib ishlatayotgan singapurchalik chiqmaysiz ha?
Va oxirgi savol Salima Kanatbekovna, hali siz bilan biz bunday narsalar nima uchun bo'layotganini sabablardan bir qator aytib o'tib ketdik. Hozirgi Qirg'izistonda aholisining ma'lum qismi, kattagina bir qismi shu ayniqsa yangi chiqqan boylar va ularning orqasidan havas qilib yurgan odamlar hech narsani pisand qilmaydi deyapmiz. Qonunlarni ham pisand qilmaydi, davlat qonunlarini pisand qilmaydi, insoniyat qonunlarini ham pisand qilmaydi. Ma'naviyatni ham pisand qilmaydi, hech narsani pisand qilmaydi deyapmiz. Endi bunaqa ketaveradigan bo'lsa, unda mamlakat hayotining boshqa masalalarida, dolzarb masalalarida ham hech narsani pisand qilmaslik oqibatida mamlakat yomon ahvolga tushib qolmaydimi jamiyat?
Yo'q, hozir agarda bir qattiq qo'l bo'lib kirishmasa, biz borib-borib, mana bizning diniy arboblarimiz ham faqatgina 4 xodim olish haqida haligi qanaqa bo'lib yurishni asldan boshqacha ketmayapti-da.
Mana endi siz shoira sifatida Salima Qanatbekovna, yozuvchi sifatida, faylasuf sifatida mana bizlar aytib o'tgan muammoni hal qilishni qanday choralarini ko'rgan bo'lar edingiz mana adabiyotdami yoki bo'lmasa mana san'atdami?
Biziklar hammasi noilaj qarinini boqish uchun hamma urug'larni maqtab yozib ashunaqa kun ko'ryapti, gapni rosti. Haligi srednye, niji plintusa narsalarni yozibchi.
Ammo o'shagan dolzarb masalalarni ko'tarmayapti mana yozuvchilar, adabiyot, to'g'rimi? Mana xuddi biz aytib o'tgan dolzarb masalalar qolib ketyapti chetda.
Ko'tarishga nima deganda qorin och. Qorin ochganda siyosatga yo'lamaydi ular ko'pi. Bosh bo'lgani bir 10ta 5tasi unvonlarni olyapti, qayerdandir bir proyektlar bilan pulni olyapti, yayrayapti. Endi mana regionlarda ham bu yozuvchi madaniyat arboblarini ham boshqacha qaraydimi degan umid qilamiz endi regionlar yili e'lon bo'ldi-yu. Yaqinda hamma masalani biladi Sooron Basharipovich. Prezident. Ashundan ko'p narsani kutyapti. Gapdini rosti.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.